international news.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa subax kalaada ah bisha oktoobarna ay tahay 20-na sanadkuna yahay 2020. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Roble oo shalay ku dhawaaqay xubnaha golihiisa wasiirada.
waxay u badan yihiin dhammaan xubno ka tirsanaa golihii wasiirada xukuumaddii dhacday ra-iisul wasaare Khayre, waxaana soo muuqda wasiiraha iyo wasaarado waaweyn ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda maaliyadda, qorsheynta, iyo wasiiro kale oo dib ugu soo laabta wasaaradahooda, halka qaarkoodna wasaaradaha laga wareejiyey.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan magaalada Muqdisho oo la sheegayo in ay soo kordhayaan kaysaska afduubka ee loo geysanayo caruurta iyo gabdhaha da'da yar. golaha wasiirada Imaaraadka Carabta oo gaaray go'aan ay ku ansixinayaan heshiiska Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
ku dhawaad 30 million oo Maraykan ayaa ilaa iyo hadda horay u codeeyay doorashada madaxtinimo ee bisha Noofembar, tan oo ka badan heerarkii horay u dhici jiray. codbixiyaasha ayaa la jaanqaadaya taxadarka xanuunka coronavirus. meelaha horay codka loogu sii dhiibanayay ee furmay Isniintii shalay ayaa waxaa ka mid ah gobolka aadka loogu dagaalamayo ee Florida. madaxweyne Trump oo jamhuuriya xilligiisii labaadna u tartamaya ayaana weli haysan wakhti badan oo uu tabihiisa tartanka ku beddelo. waxaa madaxweyne Trump uu socdaalay gobolka Arizona, gobolkaasi oo loo arkayo in codka lasii dhiibanayo uu xisbiga dimuqraadigu ku horeeyo. dhinaca wararka caalamkana, madaxweyne Donald Trump ayaa Isniintii shalay shaaca ka qaaday in Maraykanku dalka Suudaan ka saaraya liiska dalalka argagixisada taageera marka ugu horreysa ee Suudaan ay bixiso $350 million oo dollar, lacagtaas oo la siinayo dhibanayaal Maraykana iyo qoysaskooda. sarkaal Maraykana ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in tallaabadan ay sidoo kale furayso sidii Suudaan xiriir diblomaasiyad ula yeelan lahayd dalka Israa'iil. si la mid ah sida heshiiska uu Maraykanku ka shaqeeyey ee dhex maray Israa'iil iyo dalalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. faahfaahinta arrintan ayaa ila warka ka agdhowey ay sheegeen in weli laga shaqeynayo. suudaan waxa uu Maraykanku u aqoonsaday dal argagixisada taageera xilligii uu xilka hayay madaxweynihii la tuuray ee Cumar al-Bashiir. arrintan ayaa xukuumadda cusub ku adkaysay inay hesho in deymaha laga cafiyo iyo inay kaalmo caalamiya hesho. warkii caalamkuna waa nagayntaas.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinaya warka caalamka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada. golaha cusub ee wasiirada waxaa ku jira xubno cusub iyo sidoo kale kuwa ka tirsanaa golihii wasiirada ee xukuumaddii Xasan Cali Khayre. wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan kasoo diray magaalada Muqdisho.
ra-iisul wasaare Roble ayaa xalafiiskii Muqdisho kaga dhawaaqay magacyada golihiisa wasiirada cusub ee xukuumadda uu hogaaminayo. ra-iisul wasaare Roble ayaa soo magacaabay gole wasiiro ka kooban 70 xubnood. aad ayaa isha loogu hayay soo magacaabidda golaha wasiirada maadaama waqti uu ka sii dhalaanayo hay-adaha dastuuriga Soomaaliya xilligan u diyaargaroobaysa qabsoomidda doorasho. golaha wasiirada cusub oo magacaabay ra-iisul wasaare Roble waxay u badan yihiin dhammaan xubnaha ka tirsanaa golihii wasiirada xukuumaddii dhacday ra-iisul wasaare Khayre. Waxaana soo muuqda wasiiraha iyo wasaarada waaweyn ee ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda maaliyadda, qorsheynta iyo wasiirro kale oo dib ugu soo laabta wasaaradahooda, halka qaarkoodna wasaaradaha laga wareejiyey. Waxaa sidoo kale ku cusub golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare Roble wajiye cusub marka loo eego wasaaradaha qaarkood. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta ayaa loo magacaabay janaal ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliya, horena u soo qabta taliya ku xigeen jeneraal Mukhtar Xuseen Afrax oo loo dhiibay wasaaradda arrimaha gudaha ama loo magacaabay. Sidoo kale wasiirada ku cusub golaha waxaa ka mid ah wasiirka amniga gudaha oo wasad ku soo laaban wasiir Ducaale, waxaana hadda wasaaraddaasi loo magacaabay ambaasador Xasan Khundubey. Golaha wasiirada ra-iisul wasaare Roble oo hadda ka kooban 70 xubnood ayaan u badnayn wejiyo siyaasadda cusub marka loo eego meelaha laga soo magacaabay. Waxayna u badan yihiin xubno ka tirsan golaha shacabka balse wasaaradaha ku soo biiray. Xukuumadda ra-iisul wasaare Roble ayaa xalliga looga fadhiyaa qabsoomidda doorashada lagu heshiiyey oo lagu ballansan yahay ugu dambeyn 8da bisha February in doorashada madaxtinimo dalka ay ka dhacdo. Habeennimadii xalay taariikhdu ku beenay 20-ka ayayna ahayd in la helo guddeedii doorasho ee dowladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedyada, welise lama soo bandhigin magacaabida guddeedaas oo heshiiska muhiim u ahayd bilowgiisa haddana suuragasho. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
magaalada muqdisho ayaa maalmahan wax la sheegaya inay kusoo kordhayaan dhacdooyinka afduubkii loo geysanayo gabdhaha da'da yaryar iyo caruurta. Haddaba afduubkii u dambeeyey ee la sheegay inuu magaalada ka dhacay ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
Hibe maxamed oo ahayd gabar 16 jira oo xaddii aynu ka soo gudubnay laga afduubtay xaafadda shanta geed ee degmada horwadaag ayaa iyada iyo kooxdii ka haysatay lagu qabtay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Hooyada dhashay gabadhan oo lagu magacaabo Xalwo Axmed Faarax ayaa v o a uga warantay wakhtiga ilinteeda ugu wardambaysay iyo sida ay ku heshay xogta ah in la afduubtay.
2 saac ay gabadhu iga tagtay, 3 saac iyo 4-tana waa soo wacday. Waxay tiri barnaamijkaasa laygu sameeyey, dadka lagu sameeyey jiray waa lay afduubtay. Ma fahanti markaas ka bacdigeed orod baan gala iyo qur-aan iyo dariskayga oo ii soo gurmaday sida guriga uga tagtay tiishlee loo dira. hase ahaatee waxaan ku ogaaday waa wax yaray soo daahday, ma soo daahi jirin. taleefan aan ku celceliyey waa iga qaban weyday. kabacdiyay isoo wacday hooyo guri mugdiyahan ku jiraa ii soo duceey ee dugsiyada ii tag. sidaasaa anaku weerar tagay islaanka ilaahay iyo dugsiyada iyo masaajiyada iyo meel walba alla subxaana watacaala taladii aan saartay waa ii fuliyey.
shamse xasan jaamac oo ka mid a ehelada gabadha ayaa sidoo kale ka warbixisay walwalka ay qoys ahaan dareemeen markii ay gabadhooda waayeen.
gabadha adeegaa loo diray dukaan oo u dhow guriga agtiisa ah, waxaa looga diray isheeg alaab yaroo fudud. marka hooyadeeda way daahsatay, waxay istiri gabadhaada intaan ma maqnaan jirin, oo markii adeeg loo diray dhaqsee micnaha 5 daqiiqo way imaan jirtay. markay daahsatay taleefan ay u dirtay 5 missed call, taleefik waa laga qaban waayey. gabadhiyaa waxay soo wacday 3 saac 4 iyo 5 daqiiqo, waxay tiri hooyo waal i heesta, waxaan ku jiraa guri mugdi ah, ii soo ducee hooyo inuu ilaahay iga badbaadiyo dadkan, dadkii dadka qalanayay ila yihiin. alxaasil war iyo dhammaantiis gabadhii waxaa la dhaa way maqneed, waa loo duceynayay. waxaa lagu qabtay maanta degmada Gurceel kontaroolkiisa, waana lahaayaa afduubayaashii wateen ayaga iyo baabuurkoodiiba.
hooyo Xalwa ayaa ugu dambeyntii sheegtay inay la soo xiriireen ciidamada ammaanka degmada Gurceel, kuwaasoo u sheegay in gabadheeda oo bad qabta iyo raggii afduubtay ay gacanta ku dhigeen, islamarkaana ay wadaan baaritaan.
gabadha akhbaarteeda waxaan helnay 6 saaco maalmeedaan helnay oo maanta ah, ayada oo tiri jimboonti waxaan ku suganahay meesha la yidhaahdo Gurceel afkeeda hore oo cidlo ah, annaga oo oranay ka dhaqaaq meesha ee maqaayadaha Bader iyo tag ama baraha kontaroolka. sidii bay tiigsatay kabacd dadaal kadib ehelada ayaa meesha ku soo gaaray. sidiiba waxaa lagu geeyey saldhiga Gurceel oo Galmudug, sidiiba baaritaan lagu sameeynaa ilaa hadda baaritaankii ku socda. Nimankii afduubtana waa la helay iyo baawurkii. Baaritaan ayaa hadda ku socda.
Maxay idin sheegeen saraakiisha booliska ee Gurceel?
Saraakiisha booliska oo Gurceel waxay noo sheegeen in ay baaritaan ku hayaan dadaal kadibna ay la soo socodsi doonaan. Gabadha hadii la wareystay taliyuhu wuxuu yiri gabadhaadu waa kuu bad qabtaa waan ka fiyowday. Maamulka gabadha lagu maamulo. Alxamdulillaah al-shukri taasa Ilaahay aan ku mahadinaa. Marka dadaal kadib ana kula soo socodsiinay. Saraakiisha Gurceel waxaan ka codsanayaa baaritaan inay arintaas ugu sameeyaan wixii jirana ka bacdiisa gudbi doona.
Todobaadyadii ugu dambeeyay gudaha caasimadda Muqdisho waxaa ku soo kordhayay afduubka loo geysanayo caruurta iyo gabdhaha da'doodu ka yar tahay 18 sano, waxaana arintan ilaa iminka ka hadlin laamaha amniga dowladda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Caalamiga ah ee Lutheran World Federation ayaa dhawaan magaalada Geneva ee dalka Switzerland ku soo bandhigtay gabayo ka tarjumaya dareenka iyo nolosha qaxootiga adduunka, kuwaas oo ay tiriyeen dad kala duwan oo qaxooti ku ah wadamada Kenya iyo Djibouti. Dadkaasi waxaa ka mid ah Saciid Cabdullaahi Abuukar oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya. Saciid ayaa waxa uu sameeyay gabay ka hadlaya dareenkiisa qaxootinimo iyo caalamka. Waxa uu waramay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Wafdi kiimid wuxuu ahaa Geneva oo u kurgalayay qaxootiga gaar ahaan kuwa leh hibada hoggaanimo iyo hal abuur. Maxay sameeyeen intaas oo sano siday ugu gelgasheen dhibaatooyinkii? Maxaa cusub la yimaadeen? Maxay u baahnaan karaan oo lagu kordhin karaa horta kuwaas oo loo yiraahdo community leaders? Marka haddana ma leeyihiin hibo faneed? Marka su'aal ahaan ayay runtii noo soo dhaxdhigtay su'aasha oo ahayd, haddii aad sifayn lahayd hadba qofkaad tahay gudaha waxaad dareemaysid, bal ereyo ku sifee waxaad tahay adigoo dhexmaraysid caruurnimadaadii, dhalinyaranimadaadii, meeshaa soo martay, waddanka hadda aad ku sugan tahay, dhibaatooyinka dhan soo koob, iyo rajada haddii jirto aad rajo leedahay iyo haddii aad rajo beel sax. Marka qofba si buu wax u yiri, aniga nin xoogaa lugta dhaawacanahay waxaan codsaday inaan istaago fadhiga. Waa iska istaagay, wax ii diyaarsanaana ma lahayn, ayagoo way qorqorayeen dadkii, ani waxba ma qoran, waa iska istaagay, waa iska hadaaqay, waxba iga soo baxay oo Alla iga soo saaray.
Ma af Soomaali baad ku sameeyeen gabaygaas mise luqadda kale Ingiliishka?
Maya English, qaarna waxay ku sameeyeen afka French. Af Soomaali ma jirin. Hal gabar ayaa waxay ku sameeyeen kaliya Swahili, luqadda Swahiliga. Marka aniga keyga English uu Rabbi iga soo saaray, waxayna u dhignay sidan: I am the unknown soldier. I am the child who has a message. I wonder, I say, do you know why? Every bomb has my name on it, but without my consent, a civil war broke. Why? Because we need democracy and justice. But what happened was that civilians were killed, our girls were raped, and our buildings destroyed. Marka saas u bixisay gabiga xogaa way yara dheer yahay, hadii Ilaahay kuroon yahay wuxuu baantahay in la Soomaaliyeeyo dadka takhasuska u leh. Si
marka hadii aad bal fasirto oo luqadeeni Soomaaliga ka dhigto, muxuu noqonayaa?
Wuxuu noqonayaa aniga waxaan ahay daljiraha daahsoon, ama waxaan ahay ninka askariga ah ee Soomaaliga lagu yiraahdo gaarhaye. Waxaan ahay gaarhayaha aan la aqoon. Waxaan ahay cunugii yaraa. Waxaan siday fariin. Fariintaasna intaanan oran waa ilmeeyey. Sababta ma taqaaniin? Bamba kastoo la qarxiyo waxay sidatay magacayga, anoonana ogolayn. Waxaan doonaynay isbeddel, balse waxay u beddeleen dagaal sokeeye. متقانا سببته أنا جوحان دونني هرمري الديمقراطية إيو عدالة لكن وحمان تدعي وحي أحيد إن نلدله أو قبله لقفصه عقريه إن نلودميه كذب وحدا عطينا صعد قلنا وأن حدود كسر طلابنا وصوت طلابنا ودن كان كينيا وحنا من سنة هاي دت كينيا أنا قابلين يهين دت ونعكسن سببنا وحي تحي أيه والله قلبي ونعكسن أما قلبي وين أسود وين
مرك وجدد هذا محي أحد مرك محد إفتي منيسي محد رجلا كوع بريسي
والله إن كل ووحن أدى إن قلبي أما مانك جيفي والله إجا صاراي وحبا كمل دهن طبعا عدي فسر يسا فسر يسا وح إن هذا ماشي قدام بيسي وأن جوني وكله مرك الله يهددكو وادني ذي وأول الله سوى ذا دينهين هدي أنا حي أنا جا خوتينا رفيجي أنا حينا مركز تبغى حنا جا سهر جيدا رنتي سيستم كا مركز حنا لا يا حي أنا جويلي عنقي أنا حي أو يقدر حقي لنا يا أنا جويلي وحنا حي جارها يا هن لا أقون
أنت أي كوسو بديجان مركز قبيضا نايدك كاروريان حقل كوسو بديج
وحي كوسو بديجان جنيفا وحنا كو شاعين إن بوجر أو رنتي كوسو قاتين قبيضي أردن waxa la soo bandhigay June waxana laga qaaday May ee halkan keenna laga qaaday dan Geneva lagu soo bandhigay aad baa loo dhacay la riyaqay hadda waxa la sameynaya qayb kamid ah ayda copy oo electronic ah
marka Soomaali ma kaliya ba ku jiray mise Soomaali kale ka qayb galisay
may gabar kale ku jirtay oo reer kakuma ha
maxay ka dhigantahay marka in ay qaxootiga ka aruuriyaan gabayada noocan oo kale ta maxay in kaga dhigantahay
waxay inooga dhigantahay fursad aan ku nafisno dadku waa cabursan yahay haddii qaar qaxootiga ayaa 30 sanaba u dhamaatay een laftirkiiga ku jiro marka een fursad aanan iskaga soo saarayney haddii wixii gudahayna ka guuxayay oo waliba hafaneed rabbi naga soo saaray iyadoo aanan amal dhahayno oo aan macna meesha aan ka dhahay marka system waxa iska garan karta system meesha waxay u dhaceyso marka meelo badan taa waxaan tahaynaa dawladdi keentay burburka ama sababi ama ciidamadii ama quwadii ka dambeeyay burburka qabyaaladii soo taabanayna
taasi waxa uu ahaa Saciid Cabdullaahi Abu Karam muddo dheer qaxooti ku ahaa dalka Kenya oo gabay uu sameeyay lagu soo bandhigay magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxa uu magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga ee VOA
subax wanaagsan markala dhageystayaal golaha wasiirada ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa gaaray go'aan ay ku ansixinayaan heshiiska nabad ee dhaxmaray iyaga iyo dalka Israa'il waxaana lagu wadaa inay soo saaraan wareegta rasmi ah oo ay ku ansixinayaan heshiiskaasi warbixintan waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Usmaan Saxnuni
golaha wasiirada ee dowladda Imaaraadka Carabta ee uu hoggaaminayo Maxamed bin Rashid ayaa qaatay go'aan ay ku ansixinayaan heshiiska nabada ee dhexmaray dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil golaha wasiirada ee waddankaasi ayaa amar ku bixiyay bilaabida habraacyada dastuuriga oo ah in la soo saaro wareegto heer qaran ah oo lagu ansixinayo heshiiskaasi warka ka soo baxay golaha wasiirada ee dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay kalsoonida ay ku qabaan in heshiiska uu noqon doono mid horseeda nabad iyo xasilooni si loo taageero himilooyinka shucuubta gobolka loona xoojiyo higsiga barwaaqada iyo horumarka labada dal arimahan ayaa imaanaya xili wasaaradda gaadiidka ee dowladda Israa'iil ay sheegtay in Israa'iil iyo Imaaraadka ay kala saxiixan doonaan heshiis salaasada si loo ogolaado 28 dulimaad ganacsi toddobaadle ah oo u dhexeeya Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta heshiiska ayaa sidoo kale ogolaanaya dulimaadyo aan tiro lahayn iyo 10 dulimaad oo xamuul ah toddobaadkiiba arimahan ayaa yimid kadib markii Israa'iil iyo Imaaraadka ay ku heshiiyeen in la hagaajiyo xiriirka labada dowladooda. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Bahrain, Cabdulatiif Zayani, ayaa ku tilmaamay heshiiska Bahrain iyo Israa'iil inuu yahay tallaabo taariikhi ah. Hadalkan ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Bahrain u sheegay TV-ga Al Arabiya waxa uuna carabka ku adkeeyay in dadka reer Bahrain ay aaminsan yihiin dhaqanka wada noolaanshaha iyo dulqaadka isagoo intaa ku daray waxaan ka shaqeynaynaa sidii aan u gaari lahayn himilooyinka dadyooga gobolka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Bahrain ayaa sidoo kale farta ku fiiqay inta uu la hadlayay TV-ga Al-Arabiya in Israa'il iyo dalkiisa ay isku weeraarsan doonaan safaarado ka shaqeeya danaha labada dal. Bahrain iyo Israa'il ayaa maalintii Axad ku dhawaaqay in ay saxiixeen bayaan taariikhi ah oo wadajir ah oo u dhexeeya labada dal oo ku saabsan aasaasida xiriir diblomaasiyadeed. Wakaaladda wararka ee dowladda Bahrain oo soo xiganaysa bayaanka ka soo baxay shirkii Bahrain, Mareykanka iyo Israa'il ee caasimada dalkaasi ayaa lagu cadeeyay in kulamada ay ku xaqiijiyeen saameynta xiriir toos ah oo u dhexeeya labada waddan waa Bahrain iyo Israa'il, taasoo gacan ka geysanaysa baa lagu yiri warmurtiyeedka sidii loo gaari lahaa mustaqbal deganaansho iyo barwaaqo leh oo ay yeeshaan dadka labada dal iyo mandiqada Bariga Dhexe. Sidoo kale bayaankaasi ayaa lagu amaanay dowrka madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump iyo bilowgiisa hindisaha heshiiska nabadda ee dhexmaraya Israa'il iyo Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Tana waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan.
Yeah, dog.
intaasina waxay noogu eg idaacaddayadii saakii caalamku idinla socotiinayeen cashe ibraahim caashacuud iyo anigoo maxamed cabdi inta haddii ila iradana mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan.
Allah hayu holinda halina de gaga hausin.